эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Сегодня день воли, 91-я годовина БНР. У Менску оппозиция провела две акции. Одну зладили объединенные демократичные силы, другую – консервативно-христианская партия БНФ. Представники АДС зладили митинг для Академии наук и живый ланцуг уздовж проспекту Незалежности. Молодь, одособившись от основной группы, склала вогнище с портрета у Лукашенки. Особный митинг провели и представники КХП БНФ для помника Максиму Богдановичу. У разный способ демократичные активисты отзначили годовину БНР и у регионах. Белорусские святочные імпрэзы сегодня отбылись у США, Німеччині, Бельгии, Франции, Польши, Литве, Эстонии, Голландии и Италии. Митинги и святочные шести у Нью-Йорку, Берлине, Брюсселе. Урочистые набоженства с Беларуси у Вильни, Антверпене, Риме.
Але спочатку я, Вячеслав Ракицкий, познайомлю вас с международными и белорусскими новинами. У Беларуси свете сегодня отзначили 91-ю годовину Белорусской Народной Республики. У Менску оппозиция провела две акции. Одну зладили объединенные демократичные силы, другую – консервативно-христианская партия БНФ, под обязанности у нашей программы «Далей». И до подеи у свете. Президент Злучаных Штатов Барак Обама заявил, что его администрация сопредстоит экономичному кризису по всех направках и что он бачит предметы прогресса. На прессовой конференции Обама оборонял свой проект бюджета на 2010 год по мерам более как 3,5 триллиона долларов, які скритиковали оппозиционные республиканцы и нават некоторые демократы. Японское агентство друку Киода поведомляет, что Полночная Корея выставила на позиции на полдне краины тое, что может быть баллистичной ракетой далеко от деяния. Агентство процитовало так званые крыницы, близкие до японско-американских стосунков. В Вашингтоне американская компетентная особа, якая не назвалася, не оспречила поведомление агентства у заяве для агентства Reuters. Грузинский суд присудил 8 оппозиционных активистов до 2 месяцев попереднее жневоления по воде обвиновачения у незаконном заховании зброи, подрыхтовцы державного перевороту и террористичных актов. Полиция на этом тыдне показала видеоматериалы, на яких мужчины спробуют скупить зброю для подрыхтовки актов гвалту у часе акции протесту, якія оппозиция запленовала на красавик. Российские и туркменские президенты не смогли еще не подписать запланированное погоднение, але официальные особы поведомили, что домова будет подписана в худким часе. У центра уваги перемоу помеж Дмитрием Медведевым и Гурбангулы Бердымухамедовым были планы побудовы газопровода с Туркменистану праз Казахстан у Россию и газопроводу, який мае злучить туркменские газовые родовища с планованным Каспийским газопроводом. На хвале «Радуя Свобода» вы слухали новины. А наступный выпуск раз полгодины.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 25 сакавіка – найважнейшая дата у истории незалежной Беларуси. Менавіта у гэты дзень у 1918 годзе ў Менску была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. З тых часоў і да сёння 25 сакавіка найважнейшае нацыянальнае свята свядомых беларусаў ва ўсім свеце. У гэты дзень у розных краінах праводзяцца ўрачыстыя набажэнствы і акадэміі, а ў Менску ды іншых гарадах Беларусі людзі выходзяць на святочныя дэманстрацыі і мітынгі. З нагоды дня волі да беларусаў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Дорогие суродичи белорусы, от имя Рады Белорусской Народной Республики маю гонор витать вас с нашим великим национальным святом у год камеявешчання 25 сакавіка 1918 году незалежности Белорусской Народной Республики, якія мы называем Днем Воли. Национальные святы кожный народ святкуе радостно и урочисто. С глибини сердца жадаю, как и для усіх нас, як на батьковщині гэдакі пазавлее межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР і з свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі і спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працуе на тое, каб непаслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганні, каб жыла і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што зарубка будучыні ў памятанні мінушчыны. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь!
Гэта быў зварот старшыні рады Беларускай народнай рэспублікі Івонкі Сурвілы з нагоды дня волі. Вулічныя прэзы адбываліся сёння ў Менску. Іх было некалькі. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі кароткі мітынг каля помніка Максіму Багдановічу. Ён хутка скончыўся, што да акцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая планавалася ля акадэміі навук, на якую быў дадзены афіцыйны дазвол, то яна не абышлася без эксцэсаў. Акцыя ўжо завершаная, і зараз на пляцоўцы ля акадэміі навук знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ёй слова.
Раз'язджаюцца калёны спецназаўцаў, салдат унутраных войскаў, іх суправаджаюць міліцэйскія машыны з мігалкамі. Вялізная калёна, гэта і аўтобусы, і аўтазакі, і грузавыя аўтамабілі. Вы чуеце гэты гук, і папросту такое ўражанне, што гэта некая дэманстрацыя. Вось ужо з 15 хвілінаў ўсё крошыць і крошыць калёна машын з салдатамі, са спецназаўцамі па праспекце Незалежнасці ў бок Уруча. Яны раз'язджаюцца, відаць, ужо атрымалі загад, што акцыя скончана. І гэта сапраўды ўражвае, колькі сюды нагналі салдат, колькі сюды нагналі тэхнікі. Акцыя завершылася, можна сказаць, мірна. Яна пачалася о 6 гадзіне каля прэзідыуму Акадэміі навук. Спачатку у Віктара Івашкевіча міліцыянты адабралі гукаўзмацняльную тэхніку, але потым, параіўшыся са сваім кіраўніцтвам, тэхніку вярнулі. Левон Баршэўскі звярнуўся да прысутных, павіншаваў іх з днём волі, паведаміў, што сюды святкаваць дзень волі прыйшлі як людзі, якія папросту хочуць адзначыць гэты дзень, якія святкуюць, так і тыя людзі, якія тут на працы. Ён звярнуўся да людзей у цывільным, якіх было даволі шмат у натоўпе, і сказаў, што ніякіх правакацыяў ніхто не паддасца на гэтыя правакацыі. Потым людзі сталі ланцугом уздоўж праспекта Незалежнасці, яны трымалі сцягі, расцяжкі, розную нацыянальную сімволіку, і кіроўцы аўтамабіляў, якія ехалі па праезнай частцы, сігналілі на знак салідарнасці з удзельнікамі вулічнай акцыі. Але невялікая колькасць маладафронтаўцаў, а таксама актывістаў арганізацыі «Джынс за свабоду» пайшла калёнай, невялічкай калёнай у бок плошчы Кастрычніцкай, але літаральна на рагу вуліцы Петрусябруўкі і праспекта Незалежнасці ім перагарадзілі дарогу байцы спецназу міліцыі, унутраных войскаў у шлемах, у камізэльках, і маладзёны вырашылі развярнуцца і пайсці ў іншы бок. Частка удзельнікаў гэтага шэсця паспрабавала выйсці на праезную частку, і тут адбылася сутычка з супрацоўнікамі ДАІ, якія пачалі выціскаць іх на ходнікі. Падчас гэтага інцыдэнту пацярпелі жанчыны, адну кінулі на зямлю, яна атрымала траўму калена, і яшчэ адна жанчына таксама атрымала пабоі. Вось гэта быў бадай адзін інцыдэнт, а пасля гэтага моладзь, калі вярнулася зноў да будынку прэзідыума Акадэміі навук, распаліла вялікае вогнішча. Спачатку нехта запаліў адзін партрэт Александра Лукашэнкі, а потым зрабілі вялізны такі вялізны кастрышча з партрэтаў Александра Лукашэнкі. І амаль паўгадзіны гарэла гэтае вогнішча, яго здымалі відэааператары, як міліцэйскія, так і супрацоўнікаў КДБ, так і журналісты, якія былі на плошчы. І вось пасля гэтага яшчэ некі час пастаяў ланцуг, людзі пачалі разыходзіцца, моладзь яшчэ з паўгадзіны таксама знаходзілася каля будынку Акадэміі навук, яны трымалі сцягі, яны сышлі апошнімі, іх было каля 300 чалавек. І, дарэчы, нягледзячы на тое, што ўжо не было ніякай акцыі, маладзёны папросту трымалі сцягі, але кіроўцы аўтамабіляў таксама падавалі ім сігналы сваёй салідарнасці, такім чынам выказвалі сваю салідарнасць, і пасля гэтага маладзёны вырашылі сысці.
Я дзякую Любові Лунёвай, якая працавала сёння на акцыі з нагоды Дня волі. І я дадам да яе паведамлення адно з тых паведамленняў, што даслалі наведнікі нашага сайту свабода.орг. Пакол вогнішча стаяць супрацоўнікі КДБ і іншых спецслужбаў. Хвілінаў праз 10 у нашым эфіры агляд рэакцый наведнікаў нашага сайту на онлайн-рэпартаж, які быў на сайце «Свабоды» і вядзецца дагэтуль на сайце «Свабоды» у дзень волі. літаральна за 10 хвілинов до нашого ефіру я зв'язалася з одним з організаторів акції з нагоди Дня волі, з Віктором Івашкевішем, і попросила його оцінити виніки акції.
Я лічу, що поспіхом організаторів з'являється те, що не вдалося владам ожицевити план провокації по картинці сутикненню охови порядку з екстремістами і отморозками. І то, що ніхто на сьогоднішню хвилину, наскільки я веду, в Мінську не арештував. Люди отримали певний святочний настрой, то, що стояли вздовж проспекту, і машини гулі солідарно, так само подимала настрой. Одна з на кількості, ну, це ось демонстрація того, скільки можна на сьогодні мобілізувати людей при допомозі незалежних сродків масової інформації.
А що до спалених портретів Олександра Лукашенки?
В будь-якому осяродку є нерозумні люди, скажімо, як мінімум. І є завжди провокатори, які маніпулюють нерозумними людьми. Но было бы это войско, дал бы наряд в него очередь. А так, остается только сказать, что это поводины не спряли становчему имиджу демократичных незалежницких сил.
Так оценивая выники акции с нагоды Дня воли у Менску, один из ее организаторов, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
«Мой день воли». Як ви адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.
Што азначае для вас дата 25 сакавіка? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Историки все это учат, даты, что там было, а мы не знаем. Простые строители, инженеры, понимаете, мы далеки от истории.
Свято. Объяснили Белорусскую Народную Республику.
День свободы, я затрудняюсь, как бы, но это важно, я считаю, потому что должна быть независимость, я так понимаю.
25 сакавіка – это той день, когда была обвещена незалежность нашей страны. Особенно для меня это означает свято. Будем мы незалежные, будем заможные.
В результате сложных делений Литвы, Польши и Российской империи образовалась наша великая держава.
Я не знаю даже точно, что это была обещана Белорусская Народная Республика.
25 сакавіка – это день незалежности Беларуси. Кожный народ мае свои великие святы, свои дни нараджения. Для Беларуси это 25 сакавіка.
Не знаю ничего про это.
25 сакавіка – это день Белорусской Народной Республики. Ранее, когда были у Менску великие шматлюдные акции, был с подделкой, что хутка пачнецца дэмакратыя, хутка пачнецца воля. Зараз я не бачу ні людзей, ні ідэй, нейкіх новых. Я бачу, што 25-е гэта ўжо толькі гістарычны факт, гістарычнае мінулае.
Так получилось, што не знаем, історыі не знаем.
Сейчас пойду домой, буду хорошо кушать и отмечать день воли.
25 сакавіка – это символ, які вызначае, што все ж таки Беларусь будзе вольнай. Нават у часы акупацыі немцамі была створана Белорусская Народная Республика.
Историю я учила, заработала пенсию, пенсии мне хватает, и я счастлива.
Гэтак на пытанне, што азначае для вас дата 25 сакавіка, адказалі жыхары Гомеля. Працягваем праграму. Імпрэзы да Дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам некалькіх тыдняў. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25 сакавіка і пасля, калі як сёлета сам дзень свята прыпадае на працоўны дзень. У выходныя напярэдадні свята 22 сакавіка святочныя імпрэзы ў США правёў беларускі моладзевы рух Амерыкі. У Лондоне набожанство и святкование отбоится у субботу 28 соковика у библиотеки имя Франтишка Скарыны. 29 соковика святочные импрезы белорусско-американского зазиночения плянуются у США и сгуртование белорусов Канады у Торонто. Белорусы Квебеку и Оттавы плянуют все лето святковать 4 и 5 красовика. А як святкуюць Дзень волі за мяжой у гэтым годзе дакладна 25 сакавіка сёння? З гэтым пытанням я звяртаюся да майго калегі Яна Максімюка.
25 сакавіка беларускія святочныя імпрэзы адбываюцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі. Мітынгі і святочныя шэсці адбыліся ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі. Урачыстыя набажэнствы за Беларусь прайшлі ў Вільні, Антверпене, Рыме. У Вільні адбылося складанне кветак да помніка айцоў БНР на Росах і прэм'ерны канцэрт хору пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева в акадэміі музыкі і тэатру. А ў Беластоку сустрэча беларусаў з нагоды дня волі прайшла ў кавярні Фама, дзе прысутныя між іншым паглядзелі фільм пра слуцкі збройны чын, зроблены на Белсаце, і паслухалі канцэрту беларускага барда Зміцера Бартосіка.
Дзякуй, Ян. Гэтак беларусы за мяжой сёння адзначалі 25 сакавіка. На хвалях Радыё Свабоды зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг ля акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі і прадстаўнікі КХП БНФ ля помніка Максіму Багдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галандыі і Італіі. У Эстоніі адкрытая мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліні. Шыльда зробленая на ахвяраванне беларусаў з розных краінаў свету. Беларусь магла б першай з шасці краінаў, уключаных у праграму «Усходняе партнерства», далучыцца да еўрапейскага звязу. Такую заяву зрабіў сёння лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. У мастах адбылася беларуская дыктоўка, у якой удзельнічалі школьнікі і дарослыя, уключна з мясцовымі чыноўнікамі. Кожнай паўгадзіны 25 сакавіка у эфіры «Свабода» аператыўныя паведамленні з Менску і іншых гарадоў Беларусі, званкі слухачоў. На нашым сайце свабода.орг адбываецца онлайн-рэпартаж з акцыі ў Менску і іншых гарадоў Беларусі і розных краінаў свету. Глядзіце фота, відэо, дасылайце каментары. За каментарамі наведнікаў нашага сайту сочыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Ён зараз са мною ў студыі. Вячаслаў, які самыя апошнія каментары, якія пакінулі наведнікі сайту?
Так, Ганна, сапраўды пачалі толькі што паступаць першыя водгукі, у якіх нашы чытачы ўжо спрабуюць прааналізаваць тое, што сёння адбывалася перадусім на вуліцах Менску. І меркаванні падзяліліся. Так, наш чытач, які падпісаўся Стасы, выказаў сваё задавальненне. Малойцы годна адзначылі, столькі прыгожай нацыянальнай сімволікі глядзелася феерычна. А вось нехта Т крыху інакш убачыў сённяшняе свята. Ён піша: «Калі некалькі тысяч чалавек са сцягамі разбрыліся ў розныя бакі па праспекце, гэта і было нацыянальнае свята, у цэнтры гораду стварылася атмасфера свята». Тым часам чытач Менску, які падпісаўся свідзецель, выказвае рэзкую крытыку акцыі. Ён не проста крытыкуе, але і разважае, што і чаму не адбылося, што і як павінна было адбыцца з яго на агледзішча. Прадстаю фрагмент яго на даволі вялікага допісу. Трэба было выступаць пад сацыяльнымі лозунгамі, а не «Свабода», «Праўда» і іншая рамантыка. Цяпер у Рэспубліцы Беларусь лада ў вельмі кепскай сітуацыі. Можна было вывесці рабочых мазу, усе ведаюць, што там цяпер адбываецца. Але хто з рабочых пойдзе на апазіцыйную імпрэзу, якая нават не ўспамінае пра іх сённяшні стан, а выступае за нейкую там «Свабоду», «Культуру», бездарная палітыка дзяржавы па ліквідацыі крызісу, выявляецца найяскравей якраз сёння. Якраз сёння вы маглі атрымаць галасы рабочых, вы прафукалі такі шанец, гэта проста недаравальна. Я прадставаў невялікі кавалак гэтага допісу, і тых, каго гэты допіс зацікавіў, хоча пачытаць яго далей, можа зараз клікнуць на наш форум, на нашым сайце. Ну і натуральна, чытачы сайту працягваюць выказвацца з нагоды звароту Івонкі Сурвілы, старшыні рады БНР, і, скажам, беларусы літу вы напісалі так: «Паважаная пані Івонка, шчыра віншуем вас з нагоды 91-х угодкаў Дня волі і жадаем моцна здароўя, веры ў тое, што наша бацькаўшына хутка зойме годнае месца ў сям'і еўрапейскіх народаў. З павагай, беларусы літувы».
Дзякую, Вячаслаў. Праз гадзіну ў нашай студыі Вячаслаў Ракіцкі зноў пазнаёміць вас ўжо з больш свежымі каментарамі, якія пакідаюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. А зараз са мною ў студыі аналітык Радыё Свабода Юры Дракахруст, а на простай тэлефоннай сувязі з Менску шэф-рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. І я папрашу іх падсумаваць вынікі сённяшняй акцыі з нагоды Дня волі. Калі ласка.
Ну, я бы сказаў, што дзякаваць Богу, што сёлета беларусы не білі беларусаў.
што ўсё ж такі ці то з прычыны мудрасці ўладаў, ці то з прычыны мудрасці апазіцыі, ці з іх супольнай мудрасці, але такіх сутычак, як, скажам, летась, ўсё ж такі дзякаваць Богу не было. Тое, што апазіцыя здолела змабілізаваць, ну, вось, па розных ацэнках, там, ад 2 до 4 тысяч чалавек, ну, гэта ўсё ж такі шмат, гэта пэўная колькасць, гэта не некалькі дзесяткаў. Але, ну, вось мне так здаецца, што тое, што сапраўды адны стваралі ланцуг, другія спрабавалі там неяк прайсці да ў цэнтр гораду, ну, это не ёсць дэманстрацыя, скажам, на мой погляд, моцы апазіцыі, бо, умоўна кажучы, ну, вось зараз шмат ідзе размоваў там наконт перамоваў апазіцыі з уладай, так вот, калі, умоўна кажучы, ўлада захацела пра гэта размаўляць, так магла б сказаць, а з кім нам размаўляць? З Івашкевічам, які там ланцуг стварае, ці з Фінкевічам, які кудысьці ідзе, ці з тымі, хто партрэты Лукашэнкі паліць. Вось дзе адзіная воля апазіцыі, яе няма. І на мой погляд, вось гэта якраз тут не важна, што бы апазіцыя рабіла, але ёй бы, так мне здаецца, варта было б рабіць нешта адзінае.
А Юры папярэджвалі за дзень да акцыі пра правакацыі, якія маюць адбыцца, якія плануюцца на гэтай акцыі. Як вы лічыце, ці можна расцаніць як правакацыю паход моладзі ў бок плошчы Куба Коласа і потым спальванне партрэтаў Александра Лукашэнкі ў вогнішчы, што нясе за сабой крымінальную адказнасць, пад якой могуць падпасць арганізатары акцыі?
Ведаеце, наконт адказнасці тут не казаць цяжка, але казаць пра што, калі казаць пра палітычны сэнс, то вось я ўжо сказаў, што мне здаецца, што любая, але такая как бы аднародная дзейнасць там, ці стаянне ў пікетах, ці кудысьці хаджэнне, вось гэта ёсць дэманстрацыя пэўнай моцы. Калі, як у прымаўцы кажуць, хто ў лес, хто пад дровы, гэта выглядае кепска, незалежна ад таго, ці добрыя дровы, ці добрыя лес.
І маю наступнае пытанне да Святланы Калінкінай. Святлана, якая ваша ацэнка акцыі, якая адбылася сёння ў Менску?
Ну, я лічу, што гэта была традыцыйная акцыя з традыцыйнымі ўдзельнікамі і традыцыйна арганізаваная. Таму ў мяне няма ні задавальнення, ні расчаравання наконт гэтага. Сапраўды, дзякаваць Богу, што яна прайшла мірна, сапраўды добра, што не паменіла колькасць тых людзей, якія збіраюцца на падобныя акцыі. А ці трэба шкадаваць, што іх не стала болей? Гэта пытанне рытарычнае, бо я згодна з чытачамі Радыё Свабоды, са слухачамі Радыё Свабоды, якія пакідаюць каментары ў тым сэнсе, што калі б былі сацыяльныя лозунгі, калі б была большая реклама, больш інфармацыі пра гэтай акцыі, калі б была мэтавая праца з працоўнымі калектывамі, то, магчыма, і было б болей людзей на акцыі. Але такой працы не было, таму прыйшлі тыя, хто заўсёды прыходзіць на дэмакратычныя акцыі пад палітычнымі лозунгамі.
Ведаеце, вось, ну, тут, дарэчы, можна спрачацца, бо я вось памятаю некалькі гадоў таму, калі на працягу там некалькіх дзён ці некалькіх тыдняў прайшоў спачатку еўрапейскі марш, потым сацыяльны марш. Дык вось якраз марш пад сацыяльнымі лёзунгамі прыцягнуў нават і менш людзей. Тобто, нягледзячы на тое, што сапраўды вось гэта акцыя, фактычна першая вялікая акцыя ў разгар вялікага эканамічнага крызісу, калі заводы становіцца, калі рэальна расце беспрацоўе, калі пасля дэвальвацыі, але вось як мы бачым, сітуацыя такая, што вось гэтая акцыя сапраўды так выглядае, не стала нікім такім дэтанатарам. Не стварылася такая сітуацыя, калі з нагоды, скажам, 25 сакавіка выйшлі людзі, якія, ну, проста незадаволеныя сваім эканамічным становішчам. Гэтага, вось як мы бачым, не адбылося. І ў мяне такое ўражанне, што вось тое нагнетанне, неверагоднае, такая дэманстрацыя сілы, калі вось нашы корэспандэнты перадаюць пра дзясяткі там аўтобусаў з амонаўцамі, пра гэтыя спіралі Бруна, там калючы дрот. То есть, улады рыхтаваліся ледзь не да рэвалюцыі. Ну, а нічога і блізка такога не было. Не выключана, што яны як варыянт якраз не выключалі, што вось просто свята, такое вот нагода спрацуе як дэтанатар. І, умоўна кажучы, паўтарыцца красавік 91-га. Ну, як бачым, ён не паўтарыўся.
Ну, мне здається, що наші влади останнім часом завжди, коли йде розмова про некі масові акції, сподіваються на ліпше, але рихтуються до гіршого. Я не можу припомнити акцій, до яких влади не рихтувалися серйозно, з великою кількістю автозаків, ОМОНа, з підмацюванням з інших городів України з боку міліції. Але я б хотіла звернути увагу ще ось на що. Мені здається, що сьогоднішня акція продемонструвала, так би мовити, кризис жанру такої вуличної демократії. І ось гетеї різні сценарії, а можливо і ввогулі відсутність нейкого сценарію проведення акції. Мені здається, ми сьогодні все побачили, коли одні йшли у бок Національної бібліотеки, другі йшли у бок площі Якуба Колоса, треті стояли коля Академії наук, а четверті вистроїлися уздовж проспекту. Мені здається, це вельми-вельми серйозна проблема, ненавіта тоє, як проходять акції. І, можливо, тут є одне з рішенняв і з відказу на питання, чому акції не викликають такого інтересу навіть у тих, хто почуває демократичним ідеям, хто розчарований во владі. Не секрет, що вельми-вельми шмат людей один-два рази сходивши на акції, більш на їх не приходять. Зрозуміло, гэта люди, ну, не заангажаваны у політики у таким великим сенсі гэтага слова. Гэта не тыя, хто працює у партіях. Гэта, ну, так сказать, тыя, хто спочуває гэтым ідеям. І мені здається, треба серйозно шукати адказ на питання, чаму гэтыя люди роблять одну-дзве спроби і потім уже хварэюць, так би мовіць, за демократичні ідеї дома.
Я дякую Світлані Калінкіній, шеф-редактору газети «Народная воля». Я дякую аналітику Радіо Свобода Юрію Дракахрусту, які у живому ефірі обмірковували виніки акції з нагоди Дня волі. Праз годину у живому ефірі «Свободи» і знову аналіз гетей акції.
Тільки 25 сакавіка.
Тільки на «Свободі».
Один день ДНР.
Білоруська Народна Республіка перемогла.
В серці тривожних бачую за країну радіму южан.
Пройшло 90 годов. Як виглядає життя, якое могло бути?
25 сакавіка. Лепшие твори удельников легендарного конкурсу «Свободы» и знову эфиры. Кожные полгодины от 18.30 до полночи.
Не пропустите.
Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка ў 1918 годзе ў Менску была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. А зараз я прапаную нашым слухачам паслухаць песню, якая некалі была за паўкрокі да таго, каб зрабіцца афіцыйным гімнам Беларусі. Патрыятычны тэкст, урачыстая музыка, спяваема разам на дзень волі.
Yeah.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21:30 у Празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Сьогодні День волі, 91-я годовина БНР. 25 соковіка у 1918 році у Мінську була обвещена Білоруська Народна Республіка. У Мінську з гэтай нагоди опозиція провела дві акції. Одну зладили об'єднаної демократичної сили, другую – консервативно-християнська партія БНР. Представники АДС зладили мітинг для Академії наук і живий ланцюг уздовж проспекту Незалежності. Молодь, одособившися від основної групи, склала вогнища з портретом Лукашенки. Особний мітинг провели представники КХП БНФ для помніка Максиму Богдановичу. У різний спосіб демократичні активісти відзначили годовину БНР і у регіонах. Напередодні міліція попереджувала молодіжних активістів з регіону про відказність у випадку поїздки у Мінськ на мітинг опозиції. У кватерах проводили пиратруси, були затримані. Міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Наумов заявив, що в часі вуличних акцій правоохоронні органи будуть діяти, зходячи з ситуації. Білоруські святочні імпрези сьогодні відбулися у Злучених Штатах, Німеччині, Бельгії, Франції, Польщі, Літві, Естонії, Голландії, Італії, мітинги і святочні шесті у Нью-Йорку, Берліні, Брюсселі, урочисті набоженства за Білорусь у Вільні, Антверпені, Римі. У Естонії відкрита меморіальна шильда на будинку былої амбасади БНР у Таліні, шильда зроблена на ахвяруванні білорусів з різних країн. А зараз коротко про події дня у світі. Президент Злучених Штатів Барак Обама заявив, що його адміністрація супротистоїть економічному кризису по всіх напрямках і що він бачить прикмети прогресу. Японське агентство друку Кіода повідомляє, що Північна Корея виставила на позиції на півдні країни те, що може бути балістичною ракетою далекого діяння. Грузинський суд присудив 8 опозиційних активістів до 2 місяців попереднього зняволення поводле обвинувачення у незаконному захованні зброї, підрихтовці державного перевороту і терористичних актів. Російський і туркменський президенти не змогли ще не підписати заплановане погоднення об будівництві газопроводів, але офіційні особи повідомили, що домова буде підписана у хуткім часі. Турецький президент Абдулла Гюль провел инновационные перемовы с курдскими лидерами у Ираку. Это первый турецкий лидер, який пошел на такий крок. Вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода у Празькой студии Сергей Навумчик. Что могло бы быть, если бы история склалась иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 1918 годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. День отбывается в первые 3 месяцы 2008 года. Про это год тому мы пропоновали нашим слухачам написать нам у рамках конкурса «Свободы» один день у БНР-2008. Конкурс был примеркован до 90-х угодков Белорусской Народной Республики. Переможцем конкурсу став Сергій Балахонов з текстом «Петля затятості». А сьогодні ми повторяємо некоторі твори, дослані на конкурс. Гучить оповідання «Життю, якого я чекав» автора, який підписався ніком «Нартір», читає Сергій Шупа.
Великий і страшний був год 1917-й від народження Христова. Раптовний дзвінок телефона перервав читання. Антось вилаявся і узяв слухавку. Дренні новини. Федерали взяли Мінськ і імкліво просовуються на захід. Тут у столиці війна покуль не надто відчувалася, але передсвяточний настрой був ґрунтовно попсований. На снізі не було слідів. Це був мій шлях, моя дорога. За спиною засталася стромка вишеня костелу. Над ним, над снегом, над старими габрейськими могилками, над тягучими песнями білих полів і безконцих шляхов панувала шера-біла пляма – сонце у змроку. Щось ці в серці маю – гэта родний спів ільється. Зрешті надійшов час вирушать, незворотно наперед. Там перед очима довгая біла стужка шаши, паўз скрыжаванне, паўз маці боскую, што стаіць на выхадзе з мястэчка, паўз апошнія дамы, паўз людзей, праз прастору і час. Ступі далей, і я ступіў. Ззаду засталіся дамы і цеплыня, а наперадзе было нешта каля 40 ільдзістых кіламетраў. Калісьці я наіўна верыў, што каб патрапіць з аднаго пункту ў іншы, трэба добрасумленна набыць квіток на той транспарт, які туды ездзіць. Памятаю, якімі незразумелымі падаліся хлопец з дзяўчынай, якія аднойчы ў маім родным месце запыталіся ў мяне, дзе тут выезд на Воршу. Ну, ніяк не мог я тады ўцяміць, як жа яны збіраюцца дабрацца да свае мэты. Гэта было да таго, як добрыя людзі патлумачылі мне, што адзіны спосаб перасоўвання варты вольнага вандроўніка – гэта аўтаспын. Астатнімі карыстаюцца цывілы. Такім чынам, наперадзе было нешта каля 40 кіламетраў. Трэба зазначыць, што ў тым месцы і ў той час машыны з'яўляліся не надта ахвотна. Падбіралі спыншчыкаў яшчэ менш ахвотна, то бок пакуль ніяк. Вось і давялося ісці наперад пешшу. Патроху ільдзістых кіламетраў меніла, але цяпер яны ляжалі ў месяцовым святле. Сонца канчаткова звалілася ў змрок, і разам з ім з неба знікла шэра-белае покрыва. Замест гэтага льга было бачыць ірваную коўдру і поўню ў адным з разрываў. Месяцовае святло зацягвала ў сябе, гіпнатызавала, і патроху я падаў у нейкі гіпнатычны сон. З'яўлялася вера ў тое, што чалавек адно сілаю думкі здольны перарваць прастору і апынуцца ў іншым яе пункце ці наогул на адваротным баку гэтага свету. Паступова я пераставаў пазнаваць мясцовасць, а яна пераставала пазнаваць мяне. Вось праваруч замігцелі агеньчыкі. Відаць, вёска. Зайсці сагрэцца? Чаму б не? Так я і папраставаў праз снежную замець да цьмяных кропак святла. Зблізу высветлілася, што гэта карчма. Дзіўнае для яе месца абралі, ды ўсё адно зайду. Зрэшты, там цёпла. З такімі думкамі я адчыніў дзверы. Унутры карчма выявілася досыць утульнаю, хоць і невялікай. Некалькі драўляных сталоў ды крэслы, якія, як і сцены, былі аздобленыя густоўнымі ўзорамі. У памяшканні былі ўсяго два чалавекі. Сярэдняга веку спадар з ручніком і дзяўчына з незнаёмым мне музычным інструментам. Спадар, пэўна, ён быў карчмаром, роспачліва задуменна слухаў дзяўчыну, яна спявала на нейкай надта прыгожай мове. У ейным выглядзе спалучаліся шляхетнае хараство і аддаленасць ад свету. Каб не замінаць спеву, я зняў заплечнік і сеў непадалёк ад уваходу. Карчмар зірнуў на мяне, і задуменнасць на ягоным твары змяшалася з здзіўленнем. Так прайшло колькі хвілін. Мы слухалі музыку, карчмар і я, а дзяўчына спявала, поўнасцю заглыбленая ў сваю мелодыю. Раптоўна яна ўзняла на мяне вочы. Яны, нязвыкла глыбокія, пасавалі ейнаму абліччу як найлепей. На хвілю задумалася і пачала новую песню, час ад часу пазіраючы на мяне. На твары карчмара адбілася нейкае новае пачуццё, і ён зрабіў колькі ледзь заўважных рухаў рукою у маім напрамку. Аб чым гэта я? Як тут усё ж такі цёпла і утульна і хіліць у сон? Ведаеце, як калі ты доўга едзеш спынам па амаль ужо начной дарозе, калі сядзіш побач з кіроўцам, аднак вы не размаўляеце, а дарога імкнецца і звіваецца і развіваецца. Тады пачынаеш патроху засынаць, галава нахіляецца ніжэй, а ніжэй, ты падаеш у сон. Самому выкараскацца адтуль амаль немагчыма, трэба сабраць усю волю, але трымацца цяжка, калі ты сядзіш і твой рух абмежаваны. Так ты падаеш і падаеш, пакуль цябе не выведзе з гэтага стану што-небудзь знешняе, ці слова кіроўцы, ці рэзкае гамаванне. Чорная бездань сну зацягвала мяне. Спачатку незаўважна, потым мацней, мацней, так што не вырвацца. Знешняя знікала, адыходзіла недасяжна далёка, толькі ўрывак песні лунаў у свядомасці. Нешта чужое вяло мяне ў глыбіню. Адпусціце мяне ў мой сон. Я спускаўся ў сутарэнні душы, пазбаўленыя ліхтароў, у якіх здавалася блукаць і блукаць. Там не было простых дарог, там наогул не было дарог, толькі драбнюткія сцежкі. Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне кінчатково не заглянула ціна. Чорна оксамітна бездань пульсувала і огортувала мене з усіх боків. І тут з'явився ён, лабіринт. Я йшов у ім, відбивався у ім, переливався у ім, зустракався з собою, був іншими, покуль мене кінчатково не заглянула ціна. Темра отпускала поволі. Яна клубілася ува мне, поступова адыходзячы ў самыя далёкія куткі цела, покуль не знікала канчаткова ў нябыце цемры, святле. Разам з святлом вярталіся гукі. Яны неслі з сабою не музыку, а страляніну, як і святло несла з сабою не вобраз карчмы, а нейкае месца, чымсьці знаёмае, нібыта калісьці бачанае. Стралялі злева і досыць блізка. Мне гэта натуральна не падабалася, і паколькі асцярожнасць перамагла цікаўнасць, я рушыў направа. Ісці прыходзілася праз завалы, у даўнічае смецце, рэчы, пэўна, ўжо не патрэбныя гаспадарам, вялікія бетонныя пліты. Праваруч з'явілася высокая будыніна. Крок за кроком я прабіваўся скрозь завалы. Вось стала заўважную дзірка ў зямлі, даволі вялікая нават з прыступкамі. Можа, уваход у падземны свет? Пасля таго, як апынуўся тут, я мог паверыць амаль у што заўгодна. Пры бліжэйшым разглядзе дзірка аказалася ўваходам у метро. Што б вы думалі, над ёй было напісана «Станцыя метро Партызанская», прычым менавіта «метро», а не якое-небудзь акупацыйнае «метро», якое звыкла аздабляла ўваходы пад зямлю ў маім горадзе. У сярэдзіне станцыя надта нагадвала звыклую мне партызанскую. Відаць, і грувасткая будыніна была менавіта універмагам «Беларусь», ці як ён тут называецца. І раптам «Стой!» Збоку з'явіўся хлопец з аўтаматам. Я спыніўся. «Куды ідзеш? І хто ты? А ну, стаяць!» «Куды іду? Пакуль не ведаю». Пачуўшы мяне, хлопец неяк троху падабрэў, і нават аўтамат пачаў трымаць не так пагрозліва, хоць ён усё яшчэ і быў наведзены на мяне. Як потым высветлілася, падабрэнне выклікала мая беларуская мова. Выявілася, што хлопца клічуць Уладзіслаў, і належыць ён да літоўскага рушэння. Што гэта такое, я не ведаў. Як і ён не мог зразумець, як я сюды патрапіў. «Добра, ты не падобны да федэрала. Можа, цябе моцна ударыла, і ты страціў памяць. У любым выпадку трэба адсюль сыходзіць. Амаль увесь горад занялі федэралы. Могуць і сюды спусціцца. Хоць нашага метро яны пабойваюцца. Рушым па ім на захад. А там будзем прабірацца да сваіх». Па рэйках метро хадзіць мне яшчэ не даводзілася. Хоць заўжды і было цікава прайсціся па гэтых сутарэннях. Чорны тунэль асветлены адно нашымі ліхтарыкамі. Такім падзем'е гораду я ўбачыў першы раз. На паверхні, відаць, было ўжо позна, таму што калі я толькі апынуўся тут, сонца было нізка, а з таго моманту прайшло нямала часу. Уладзіслаў быў відавочна стомлены. Я таксама, бо той правал у цемру, пасля якога я і патрапіў сюды, не надта выглядаў на добры сон. Мы вырашылі заночыць у метро. Побач з тунэлем знайшоўся невялікі пакой, у якім мы спыніліся. Я паспрабаваў распавесці Уладзіславу, як сюды патрапіў, аднак ён не надта даваў веры, схіляючыся да ідэі аб тым, што ў мяне моцна ударыла, і я нічога не памятаю. Аднак на маю просьбу ён расказаў пра тое, што адбывалася. З ягоных словаў я зразумеў, што мы ў Менску. Цікава, ці той Менск, які ведаў я, быў толькі сном? Зараз горад амаль увесь занялі федэральныя войскі. Яны паступова рушылі на захад, палячы і рабуючы. На маё пытанне аб тым, што Беларусь будзе рабіць без сталіцы, Уладзіслаў здзіўлена зірнуў на мяне і сказаў, што з сталіцай пакуль усё як мае быць, ды і не дабяруцца да яе федэрасты. У нашых супольных запасах знайшлося колькі ежы, якую не трэба было грэць, што нас моцна парадавала. Падчас вячэры Уладзіслаў выцягнуў аднекуль плеер, нават не ўшчэнт разраджаны. Нягледзячы на вайну, ён яшчэ працаваў. На маю просьбу даць паслухаць, Уладзь працягнуў навушнікі і ў вушы палілося. Дзіўна, але музыка тут была тая самая. Я снил чистый покой, у яким не было ни поверу. Я снил дом. Ці был он? Ці до гэтага я его только снил. Але той дом у сне тримал меня, не даючи зрабіць крок. Там была ночь. Час переломился через полночь, самый час на здань паганских дзён. Запалю огонь своей походни, каб покинуть непритульный дом. Да и он тримал меня. Липкая ночь лилася с неба.
Працяг апавядання «Жыццё, якое я чакаў», вы пачуеце пасля дайджэсту навінаў. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка ў 18 годзе ў Менску была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг для Акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ для помніка Максіму Багдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёнаў пра адказнасць выпадку паездку Менск на мітынг апазіцыі. Беларускія святочныя імпрэзы адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь адбыліся ў Вільні, Антверпене і ў Рыме. Працягваем праграму. А зараз працяг апавядання «Жыццё, якое я чакаў» аўтара, які падпісаўся нікам «Нарцір», і якое было дасланае ў рамках конкурсу «Свабоды. Адзін дзень у БНР 2008 году». Чытае Сергей Шупа.
Я сніў чысты пакой, у якім не было ні паверу. Я сніў дом. Ці быў ён? Ці да гэтага я яго толькі сніў? Але той дом у сне трымаў мяне, не даючы зрабіць крок. Там была ноч. Час пераламіўся цераз поўнач, самы час на здань паганскіх дзён. Запалю агонь сваёй паходні, каб пакінуць непрытульны дом. Ды ён трымаў мяне. Ліпкая ноч лілася з неба. Надышоў ранак. Уладзіслаў сказаў, што яму трэба знайсці колькі чалавек на паверхні і прапанаваў мне ісці па сутарэннях самому, а потым сустрэцца за інстытутам культуры там, дзе метро злучаецца з чыгункай. Там, здаецца, было адносна спакойна. Я згадзіўся, бо што яшчэ было рабіць? Мы рушылі паасобку. Цяпер я ведаў, што зверху была вайна. Я ішоў не тунэлем з рэйкамі, а іншым шляхам. Побач з тунэлем быў яшчэ адзін, ці мо не адзін, паверх. Ён уяўляў сабою лабірынт калідораў і сутарэнняў, але Уладзіслаў распавёў мне, куды рухацца, і я быў пэўны, што праз колькі гадзінаў буду на месцы. Пакой за пакоем, калідор за калідорам разгортвалася сетка лёхаў. Пакуль ішоў, я думаў пра тое жыццё, якое пакінуў ці прысніў недзе далёка. Як жа адсюль выбрацца? Яшчэ мне не давала спакою тая дзяўчына ў карчме. Думкі ўсё вярталіся туды. Так працягвалася доўга. Урэшце я патрапіў у новы пакой, асветлены чырванаватым святлом. Па сценках стаялі высокія шафы з кнігамі. Я падышоў да адной з іх. Кнігі былі старымі, на незразумелай мове. У цэнтры пакоя ўзвышаўся стол. На ім было колькі разгорнутых кніг, таксама напісаных незнаёмым альфабетам. З пакою вонкі вялі тры выхады. Я скіраваўся праз адзін з іх. Там таксама быў пакой з кнігамі, гэтым разам па-беларуску. Вонкі вялі чацвёра дзвярэй. Так я праходзіў пакой за пакоем, час ад часу спыняючыся і чытаючы кнігі з шафу. У адным з сутарэнняў я натрапіў на нейкі дзённік. Цікава. У незразумелай тузе бадзяўся па вулках трывожнае прадчуванне. Здаецца, уся гэта крохкая гульня ў культуру, што так нам усім падабаецца, хутка скончыцца і скончыцца жахлівым, нікім не бачаным дасюль крывавым хаосам. Паўсюль толькі размовы як пра новы саюз з усходам, сацыяльны аптымізм, новыя тэхналагічныя перспектывы. Як жа мне гэта не цікава. Няма ніякіх новых задумаў, адно гэтае механічнае запаўненне дзённіка. Жыццё цячэ між пальцаў. Куды? Здаецца, што я ўжо не адрозніваю, калі сплю, калі абуджаюся. Гэты пераход ад аднаго да другога такі крохкі, такі незаўважны. Калі жыццё сон, дык сон жыццё. Принесли балахон, шеры з оттулинами на голове, але без рук. Приспешиваюць, кажуть все, чекають, пытаюся кого, молчать, кажуть худшей, мушу, апошнее есть, только тое, что... Датаваны дзённік был 1934 годом. Обрываўся ён абсолютно раптоўна. А вось побач стаіць гісторыя Літвы 1918-2006. Трэба пагартаць. Пачну з зместу. Так, што ў нас тут? Перыяд БНР 1918-1934. Потым ідзе першая савецкая акупацыя 34-41. Далей другая ўсесветная вайна ў Літве 41-45. Другая савецкая акупацыя 45-91. Незалежная Рэспубліка Літва 1991 да нашага часу. А вось побач геаграфія Літвы. Трэба пагартаць. Федерацыйная Рэспубліка Літва, скарочаныя назвы Вялікая Літва ці Беларусь. Сталіца – места Вільня. Найбуйнейшы горад – Менск. Краіна падзяляецца на два краі – Літву і Єтвізь. Цэнтр Літвы – Вільня, Єтвізі – Пінск. Такі падзел зафіксаваны рэферэндумам 1993 году. Дзяржаўныя мовы – літоўская, беларуская і єтвізская. Не, трэба гісторыю пачытаць. Як же так стала? Хаця лепей з сабой возьму. Почитаю на поверхні, а зараз далі. Пакой з паліраваною падлогай. Жоўтая лямпа на столі. Лінія лёсу, выразаная на паркеце. Туга па моры ліхтароў за вакном. Бясконцы акіян зінічак, які, пэўна, ўжо ніколі не пабачыць. Тут у сутарэннях не было вокнаў, не было за імі ліхтароў. Была толькі падлога, нібы адпаліраваная сотнямі ног, і прачыненыя дзверы, за якімі свяцілася нешта чырванаватым святлом. Я прайшоў праз дзверы. Зараз лінія лёсу праступала чырвоную аж да пунцовасці на падлозе фантастычнай пячоры, якою сталася метро. Вось яна, перад вачыма гэтая вышыванка, гэты лабірынт, такі спрадвечны і такі знаёмы. Ступі далей. І я ступіў. Ужо абедзве нагі стаялі на рубінавым святле, якое пашыралася і займала сабой усю прастору, усё вакол. Крок наперад. Яшчэ крок. Пунцовая фіранка апусцілася аднекуль зверху. З кожным рухам ісці было ўсё цяжэй. Напружанне ўзрастала. Няўжо гэта канец? З'явілася думка. Не. Міліметр за міліметрам пераадольвалася адлегласць у паветры, якое стала раптоўна цяжкім і клейкім. Напруга зрабілася невыноснай, і нечакана вызваленне, нібыта нічога і не было. Я падаў кудысьці. Гэта было знаёма, недзе я такое ўжо адчуваў, толькі дзе? Цемра, святло, цемра, пялёсткі ўспамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след. Я падаў кудысьці. Гэта было знаёма, недзе я такое ўжо адчуваў, толькі дзе? Цемра, святло, цемра, пялёсткі ўспамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след. Вось я трымаю меч у руках, роспач, нянавісць ляжаць цяжарам. За спінай толькі трупы. Хтосьці раней, хтосьці пазней згінулі ўсе. Успышка, выбух недзе ў галаве. Князькі палац. Неспакой у паветры. Яшчэ ўспышка. Гара. Унізе ідуць чароды людзей. Бясконцае мора рухаецца там. Цемра. Святло. Рукі звязаныя. Я ніхто. Я сярод тых, каго вядуць у іншую веру, ксціцца пад Богам чужым і лютым. Боль запаўняе ўсё. Потым я выйшаў у ноч, і быў год чумы, і я не ведаў, навошта ішоў. Зямля засталася далёка ўнізе. Насустрач несліся зоры. Бясконцасць агаломшвала. Цемра, святло, лес. Такі халодны і мокры. У руках толькі каса. Ноч, цемра, святло і мерцвякі. Мерцвякі. Кроў. Паварот. Разгалінаванне ў лабірынце. Куды? Направа? Налева? Куды? Мозг адмаўляўся працаваць. Я імкліва праносіўся цераз бясконцасці шэрых часоў, не разумеючы, дзе я, што я. жорсткі бой з бязлітасным ворагам, міривалькі яны арэсту. Неспадзяванае святло абудзіла свядомасць. Так, направа. І зноў чырвонае мора ў снежных берагоў, лёс майго краю, вечны вырак. Бессанню агарнула няміга. Уся марная бессань кімсьці калісьці пройдзеных шляхоў абрынулася на аднаго слабога чалавека. Келіх нябёсаў задрыжэў, памутнеў і перакуліўся раней, чымся яго паспелі выпіць. Ноч, навальніца, над вадою шалее вецер. Ты бяжыш па схіле гары, калі маланка б'е ў яе, і плынь часу абрынаецца зверху, разбіваючыся на белыя, чорныя і жоўтыя іскры. Ты пачынаешся спачатку. Падае дождж на зямлі. Пярсцёнак, поўня, сіта. У небе стаяць зоры. Ты ведаеш. Стагоддзі і гады над цемраю вады. Разгалінаванне чырвонага лабірынту. Не, лабірынту з вялікай літары. Паступова ты забываеш. Кожнае разгалінаванне дае новую магчымасць, і ўсе яны існуюць. Усё жыццё, як дзіўны сон. Вялікі і страшны быў год 1918 ад нараджэння Хрыстова. Ты зноў пайшоў не туды. Ты заўжды ідзеш не туды. Ці туды? Проста не разумееш, што туды. Шэрыя балахоны. Відаць, гэта канец БНР, дакладней Літвы, як яна цяпер называецца, з 1921 году. Так, усе ў гэтым упэўніліся. Супрацьстаяць усходу немагчыма. Прамежак цемры. Мы з дзяцінства чакалі калядаў і ніяк не маглі дачакацца. Ты амаль не верыш, што дачакаешся. Свет належыць сіме, на кухонным стале, танчыць чорная котка, аксамітныя танцы падабаюцца мне. Так, яна прыйшла. Прыйшла аксамітная вясна. Ідзеш направа і налева адначасова. Ты адбіваешся ў тысячах люстэркаў. Ты бачыш толькі сябе, паўсюль сустракаеш свой погляд. Ты камень, ты трава, ты вада, ты агонь. Там, дзе ты, адзін з цябе, ляжыць горад. Горад Менск. Ён падзелены больш за горад Шлойма і Цервана. Тут няма муру, тут ёсць Менск і Мінск. Як проста, як банальна. І гэта падзяляе больш за фізычны мур. Этую мяжу нельга разбурыць паваротам ключыка. Іншы ты жыве ў адзіным Менску. Ён уступае ў літоўскае рушэнне, ідзе 2007 год. Усе ў Балта-Чарнаморскай канфедэрацыі адчуваюць, што тут, у іх дома, будзе паўтор 1996 году, Чачэніі, якой яны столькі дапамагалі. Гэтае адчуванне вісіць над Украінай, Літвой, Літувой, Латвай, Эстоніяй. Першы ўдар адчула Літва. Ёй зрабілі падарунак да святкавання 90-годдзя абвяшчэння БНР. На плячах шынель, у дарозе сцёр, на абцасах сталь, а ў грудзёх подых бяды. Ты ідзеш пульсуючай сцежкай. Яна паварочвае ўправа, улева, імкнецца ўверх. Ты ляціш між зораў. Спіраль руху зацягвае цябе і не вяртае рэха. Тры чалавекі сядзелі ў дэпо Лебава-Роменскай чыгункі. Недалёка ад таго месца, дзе метро выслізвае з сутарэнняў надзённае святло. З імі былі прадчуванні. Было 25 сакавіка, ішоў 2008 год. Адзін з іх адкаркаваў віно, разліў па шклянках і сказаў: «Ну, за тое, каб мы адсюль выбраліся. Паслязаўтра, як пашэнціць, будзем у Вільні. Дасць Бог, будзе нам і Вільня». А ў галаве гучала:
апавяданне «Жыццё», якое я чакаў аўтара, які падпісаўся нікам Нарцір, і якое было дасланае на радыё «Свабода» ў рамках конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008» чытаў Сергей Шупа.